Бишкекте кечки саат 7 болду, Азаттык радиосу. Кушуа кечкиңиз менен 2 май бейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта эл арасында ар кандай сөз ээрчиген мурдагы бажы кызматкери Райымбек Матраимовдун үй бүлөсү менен мамиле түзгөн жогорку бийлик бутагынын жоопкерчилиги боюнча талкуу токтой элек.
Райым Матраимов барган жокмун мен. Мен Искендер Матраимов бардым. Биздин 2-чи входной күн частный поиск.
1 майда феминисттер менен ЛГБТ өкүлдөрү аларды 40 чороо уюмунун мүчөлөрү урганын айтып чыгышты.
Эй, вы что делаете?
Феминисттерден жана ЛГБТ-нин өкүлдөрүнөн турган 8365 уюмунун активисти Назира Масюмова Facebook баракчасына бөлүшкөн тасмада бет капчан адамдар аны кууп баратканын көрүүгө болот.
Ушул жана башка макала баяндар ошондой эле куугунтук курмандыктары рубрикасы алдыда күтөт. Студияда Элиза Кененбаева. Адегенде соңку жаңылыктар, микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Сизге чоң рахмат, саламатсыздарбы? Жогорку Кеңеш Республика аймагында уран кендерин чалгындоого жана казууга тыюу салуу тууралуу токтом кабыл алды. Бул жөнүндө парламент төрагасы Дастанбек Жумабеков бүгүн Кызыл Омпол боюнча маселе талкууланган жыйынды жыйынтыктап жатып билдирди.
Парламент саясий чечим кабыл алдык. Бул саясий чечим ушу Кыргызстандын бардык аймактарында тийиштүү болгон уран иштетүү месторождениялардын бардыгы токтотулат, иштелбейт. Чалгындоо жана иштетүү максатында бардыгы тыюу салынат. Токтомдун долбоорунун негизги максаты ушул болду, урматтуу депутаттар.
Ошону менен катар парламентте Кыргызстандагы Евразия ишканасына карата радиациялык коопсуздукту камсыз кылуу жаатындагы мыйзамдарды сакташын текшерүү жүргүзсүн деген талаптар да коюлду. Кыргызстанда уран кенине байланыштуу баш аягы 18 лицензия берилгенин ага чейин биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов маалымдаган. Ысык Көлдүн Тоң районундагы Кызыл Омпол кенинде уран чалгындоого каршы нааразылык акциялары уланып жатат. Бишкекте, Балыкчыда, Караколдо катар-катар митингдер өттү. Ал эми социалдык тармактардын колдонуучулары ушул күнгө чейин уран маселеси тууралуу өлкөнүн башчысы Сооронбай Жээнбеков өз пикирин билдирбей жатканына нааразы болуп, президент үнгат акциясын башташты. Өкмөт Кызыл Омпол кени боюнча Кыргызстандагы Евразия компаниясына берилген лицензия кайтарылып алынганын, кенди иштетүүгө толук тыюу салынганын айткан. Бирок активисттер өкмөттүн сөзүнө ишенбей, Кыргызстан боюнча уран казууга түбөлүк тыюу салууну талап кылышууда. Нурсултан шаарында 1 майдагы нааразылык акциясынын 2 катышуучусу камалды. 1 майдан 2 майга караган түнү Казакстандын борбору Нурсултан шаарынын соту ондогон адамды административдик жоопкерчиликке тартты. Анын ичинде укук коргоо органынын өкүлүнө баш ийген жок деп Алтынбек Орунтай уулу менен Алимжан Избасаров 5 суткага камалды. Адвокат Баурчан Азановдун айтымында административдик жазага тартылгандардын көбүнө укук коргоо органынын өкүлүнө баш ийген жок деген айып коюлган. 1 майда Казакстандын Нур-Султан, Алматы, Чимкент, Караганды шаарларында президенттик шайлоого бойкот жарыялоого чакырган, бийликтин жаңыланышын талап кылган жана социалдык проблемаларды көтөргөн нааразылык акциялары өткөн. Ички иштер министрлиги Нур-Султан менен Алматы шаарларында 80 адам кармалганын кабарлаган. Казакстанда кезексиз президенттик шайлоо быйыл 9 июнда өтөт, ага 8 талапкер катышканы турат. Арасында утурумдук президент Касым Жомарт Токаев да бар. Мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун жубайы Малика Арстанбекова жолдошун Бишкек жылуулук электр борбору үчүн эмес, Матраимов үчүн соттолууда деп эсептейт. Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун жубайы Малика Арстанбекова бүгүн саясий билдирүү таратып, акыйкатка болгон үмүттү Райымбек Матраимовдун жогорку кеңештин жарымы жана спикери биринчи вице премьер Боронов менен түшкөн сүрөтү таш каптырды деп билдирди. Менин жолдошумду Бишкек жылуулук электр борборундагы кыйроо үчүн эмес, президенттин сүймөнчүгүнө каршы чыкканы жана Байжери Матраимовдон тазалоого аракет кылган үчүн соттоп жатышканын эч ак эле түшүнгөм, деди ал. Ошондой эле Арстанбекова Сооронбай Шарипович Матраимовдун байлыгын, кан сарайларын, ишканаларын текшертем дегенден бери 4 айдын жүзү болду, бирок бул боюнча эч кандай маалымат жок деп билдирди. Коомчулукта Райым Миллион деген кайманы ат менен таанылган Райымбек Матраимов 2017 жылдын 23 ноябрында ошол кездеги премьер министр Сапар Исаковдун буйругу менен кызматтан алынган. Өкмөт бул чечимди анын иши жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатына каршы келет деп негиздеген. 2018 жылы апрелде Матраимов мени негизсиз жумуштан алды деп өкмөттү сотко берген. Бишкектин 1-райондук соту Матраимовду колдогон чечим чыгарган. Азыр иш шаардык сотто жатат. Малика Арстанбекованын президент Сооронбай Жээнбековдун аты аталган бүгүнкү билдирүүсүнө президенттик аппарат азырынча комментарий бере элек. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Кытайдын бийлигин чөнтөк телефондогу тиркеме аркылуу Шинжаң Уйгур автоном аймагындагы мусулман калктарды көзөмөлдөп жатат деп айыптады. Уюмдун маалыматына караганда, атайын тиркеме адамдардын телефондорун, компьютерлерин көзөмөлгө алып, эгер жумушунда кыймыл аракетинде адамдар менен сүйлөшүүсүндө шектүү бир нерсе болсо, ал түгүл электр энергиясын көп колдонуп жатса белги берет. Ал эми шектүү адамдарга атайын кызматтары көңүл бурат. АКШ'нын мамлекеттик департаменти өткөн жумада жарыялаган баяндамасы боюнча 2017 жылдын апрелинен тартып Шинжаңда мусулмандар лагерлерге мажбурлап кармала баштаган. Алардын саны 2 миллиондон ашуун адамга чейин экени айтылат. Анын ичинде уйгурлар, казактар, кыргыздар жана башка мусулмандар бар. Бээжин Шинжаңда уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулман азчылыгын мажбурлап кармап кыйнаган лагерлер тууралуу маалыматтарды четке каккан. Ысык Атанын интернационал айылынын тургундары жол тосуп бийликке талап коюшту. Чүй облусунун Ысык Ата районундагы интернационал айылынын тургундары алар айылдын жолуна чоң жүк ташуучу автоунаалар өтүп, жолдун талкаланып калганына нааразылыгын билдиришти. Интернационал айыл өкмөтүнүн депутаты Ильяс Сырдыбаев Азаттыкка бул тууралуу төмөнкүлөрдү айтты.
Биздин жолду келип көрсөңүздөр, жолдун баары бусулуп жатат, килеген хобалар өтүп атат бияктан биздин жолдон. 40 тонна 70 тонналык жерде эл өзү чыдабай калышты. Элдин баары тең забастовка кылып, машинанын баарын токтотуп салышты. Шопурлар менен кырылышып атат жерде. Бизге хобалар жүрүшө берсин, анан кийин жол устоңдоп берсин. Анан бул жерде карьерибиз бар да, 19 карьер. Ошолорду комиссия жиберип текшерип берсе болот эле. Ар ким өз билгенин кылып атат да, жердин баарын касып бүтүрүп салышты.
Айылдык кеңештин депутаты Сырдыбаевдин айтымында бүгүн көчө жыйынына 300-400 киши чогулган. Чүй облусунун же Ысык Ата районунун жетекчилиги бул боюнча азырынча үн ката элек. Элиза кайрадан сөз сизде.
Рахмат Зайырбек Бактыбаев соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбызга баш баксаңыз болот. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 3-майда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жай, табанын температурасы чүйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17, таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градус жылуу, ысык көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18 градус нөлдөн жогору, Ош, Баткен, Жалал-Абадта түнкүсүн 7-12, күндүз 14-19 градус плюс белгиси менен. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус жылуу, ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 5-10 градус суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу болушу күтүлөт. Бишкекте маал-маалы менен жаан жайт, абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 13-15 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Ага эни Матраимовтордун иш чарасына барганы боюнча бүгүн парламент төрагасы жана вице-премьер-министр түшүндүрмө берип, социалдык тармактарда жана коомдо айтылып жаткан сындар негизсиз деп жооп беришти. Эл арасында ар кандай сөз ээрчиген мурдагы бажы кызматкери Райымбек Матраимовдун үй бүлөсү менен мамиле түзгөн жогорку бийлик бутагынын жоопкерчилиги боюнча талкуулар дагы деле токтой элек. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
1-майда Кара Суу районунда бир тууган Матраимовдор өткөргөн иш чарага катышкан жоон топ депутаттарынын айрымдары коомчулуктун сынына дароо эле реакция кылып, эл өкүлү Искендер Матраимовдун чакыруусу менен барганын айтып чыгышкан. 2-майда парламент жыйынынын алдында 1-вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Кара Суудагы иш чарага катышканы тууралуу журналисттердин суроосуна кыскача жооп берип, ал дагы депутат Матраимов үчүн барганын белгиледи.
Раим Матраимов барган жокмун мен. Мен Искендер Матраимов бардым. Биздин экинчи входной күн частный поиск.
Ал эми парламенттин төрагасы Дастанбек Жумабеков жоон топ бийлик өкүлдөрүнүн Матраимовдун иш чарасына барганын мыйзам ченемдүү көрүнүш катары карай турганын билдирди. Ал парламенттин радиосунда сүйлөп жатып, депутаттар өз каражатына согуш ардыгерлери үчүн белек тагала барганын билдирди.
Биздин жалпы ушул депутаттарыбыздын бири бирибизге ушундай сый мамиле көрсөткөн негизинде гана барып келдик. Биринчиден мен айтып кеттим, дем алыш күн болчу. Экинчиден ар ким депутаттын барып келиши өзүнүн каражаты болду. Биздин барып ал жерге иш чарага катышканга эч бир мыйзам тоскоолдук, запрет жок да. Сенин ининде ушундай маселе бар дегенге бул мен ойлойм, андай эч кандай бул жерде себеп да жок.
Өкмөттүн басма сөз кызматы 1-вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Кара Суудагы сапарына өзүнүн каражатынан барганын маалымдашты. Эмне болгон күндө дагы кыргыз өкмөтү менен соттошуп, акыркы учурда саясаттын көңүл чордонунан түшпөй коррупцияга байланыштуу аргандай сөз ээрчиген Райымбек Матраевдин туугандары уюштурган майрамга бийлик бутагындагы эң жогорку кызмат адамдарынын катышканы кыргыз медиасында күндүн темасына айланды. Айрым талдоочулар бул көрүнүш бийликтин коррупция менен күрөш катуу жүрүп жатат деген саясатынын имиджине сокку болгонун айтышат. Саясий серепчи Даниэль Кадырбеков мындан жогорку кызмат адамдарынын эле эмес мамлекеттик институттун кадыры түшүп жатканын белгиледи.
Бир тойго чакырса официалдык өлкөнүн институттарынын башчылары барып чай ичип чок ичишип отурганы бул деген аябай биздин мамлекеттик институттардын полный деградацияга жеткенин айтсак болот. Эми бул бүгүн болгон нерсе жок, бул акыркы 10-15 жылдан бери мындай систематический бийликтин башында отурган кишилер ушинтип институттарды чабал деңгээлге түшүргөндүн результаты деп айтсак болот да.
Кадырбеков учурда муну катуу сындап аткаминерлерди жооп берүүсүн талап кылган күчтүү оппозиция жок экенин кошумчалады. Саясат талдоочу Турат Акимовдун пикиринде Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери жогорку кызмат адамдарынын мыйзамдык укуктарынан сырткары моралдык укугу калыптанбай жатат. Айрыкча соңку мезгилде көшөгө артындагы саясатта бийлик өкүлдөрүнүн коомчулукка жакпаган фигуралар менен ымала түзүп алганы ачык байкалууда. Акимов буга мисал катары акыркы окуяны атады.
Жогорку кеңештин жарымы занимается жөнүнө саясий пиар менен. Өзүн пиар эти бакыр өкүрүп адилеттикти талап кылып бакыр өкүрүп жүрө берет. Анан трибунадан түшкөндөн кийин эле кучакташып чогуу эмеде отура беришет булар. Бийик даражадагы түшүнүктөр жок болуп калган. Моралдык баа берүү, оценка туурабы, туура эмеспи деген эмелер кылбаганда уят сыйыт деген анча эметпей калган. Райым Нелеондун атасы деле волейболист, бир завкар, космонавт эмес да эми ошончо эки мамлекет бутагы толук бойдон учуп барганга.
Матраимовдордун атасы маркум Исмаил Матраимов атындагы фонд уюштурган иш чарада согуш ардагерлерине баалуу сыйлыктар дагы тапшырылганы коомчулуктун кызыгуусун жаратууда. Депутат Искендер Матраимов ардагерлерге белектер айыл өкмөт тарабынан берилгенин маалымдады. Ал эми Карасуу администрациясынын акиминин орун басары Мехринса Жороеванын айтымында иш чарада акимдин резервдик фондунан 11 ардагерге 10,000 сомдон берилген. Ал эми Жош айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен бир ардагерге автоунаа тапшырылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жогорудагы теманы улантабыз. Саясатчылардын, жетекчилердин жүрүм турумуна, кыймыл аракеттерине кайсы болбосун өлкөдө коом жакындан байкоо салып турат эмеспи? Албетте, этикага жатпаган айрым учурларда коррупция катары бааланган карама каршылыктуу адамдар же топтор менен жакын мамиле түзүү, достошуу же мамлекеттик кызматкерлер жөнүндөгү кодексти түздөн түз бузган учурлар катуу сынга кабылып келет. Башка мамлекеттердеги мисалдардын кээ бирлерине Айнура Жекше кызы кайрылат.
Франциянын мурдагы президенти Никола Саркози 2007 жылы майда шайлоону уткандан кийин бир нече күн Мальтада өткөрүп келген. Албетте, жеңишин майрамдап президенттик жарыштан эс алуунун өзү эч кандай жат көрүнүш эмес. Бирок жаңы эле шайланып, кызматка кирише электе эле белгилүү ишкер, миллиардер Винсан Болоренин менчик учагын жана кымбат баалуу яхтасын пайдалануу француз прессасында чоң талкуу жаратып, солчул оппозициянын сынына кабылган. Оппозиция чириген байдан андай белек алуу туура эместигин белгилесе, профсоюздар жана жумушсуздардын укуктарын коргогон уюмдар эс алууга канча акча кеткенин санап чыгышкан. Саркози үй бүлөсүнүн Мальта саякаты минималдык айлык алган кишинин 17 жылдык маянасына тете болуптур. Саркози актанып, салык төлөөчүлөрдүн бир да тыйыны кетпегенин айткан. Көп жылдан кийин экс-президент Елисей сарайындагы жылдарын эскерген китебинде ал окуяга өкүнөөрүн моюнга алды. Эски досум кемесинде эс алганым атаандаштарымдын чырагына май тамызды. Мен мындай реакцияны алдын ала билип, сезип, этият болуп, президент деген жаңы макамды бардыгынан жогору коюшум керек эле. Ошондой осол ишке кантип бардым деп, азырда өзүм өзүмө таң калам, деп жазат Саркози. Ошол эле Францияда 2017 жылкы президенттик шайлоо маалында талапкерлердин бири Улуттук фронт партиясынын төрайымы Марин Ле Пен фавориттердин арасында аталып келген. Партиялашы жана жээни парламент депутаты Марион Маршал Ле Пен үгүт кампаниясы жүрүп жаткан кезде ашынган оңчулдардын тобу уюштурган жыйынга барган. Улуттук фронт ал уюмга жакындыгын жашырбаганы менен байланыштарын көп рекламалабоого аракеттенет. Марион Маршал Лёпен ал жыйында эч кандай чуулгандуу билдирүү жасабаганы менен радикалдар менен бир иш чарага катышуусу чоң жаңжалга жем таштаган. Марин Лёпендин электоратынын бир бөлүгү Улуттук фронт өздөрү айтып келаткандай анча өзгөрбөптүр. Баягы эле бойдон расисттердин түнөгү бойдон калыптыр деп чечмелешкен. Былтыр жайында Австрия тышкы иштер министри Карин Кнайселдин үйлөнүү үлпөтү көпкө чейин жергиликтүү гезиттердин беттеринен түшпөй келди. Тагыраагы тойго Орусия президенти Владимир Путиндин катышканы чоң талашка түшкөн. Гезиттердин бири жазгандай, ал күндөрү тышкы мекемеге Кнайсел Путин менен жакын дос болгону менен расмий Венанын Орусия саясаты өзгөрбөйт деп ынандырууга көп аракет көрүүгө туура келди. Либералдуу басылмалардын бири болсо, министрди алып келген партиянын Москва менен бекем байланыштарын баса көргөзүп, коалицияга кирген калган саясий күчтөр катуу нааразылыгын билдиришкенин жазган. Кээ бир саясатчылар өз жүрүм-туруму менен өлкөнүн аброюна көлөкө төшүрүп жатат деп атүгүл Кнайселди отставкага кетүүгө үндөшкөн. Башкалары мындай жеке иш чараны саясий окуяга айлантуунун эмне кереги бар эле деп комментарийлешкен. Кошуна Казакстанда аткаминерлер, саясатчылар же депутаттар бири биринин бай, таасирдүү адамдардын тойлоруна калтырбай катышып, белек бечкек тапшырышы көнүмүш эле адатка айланган. Мисалы, февралда ал кездеги президент Нурсултан Назарбаевдин бир тууганы Болот Назарбаев уулунун тушоо тоюнан видео YouTube'ка тарап кеткен. Белгилүү саясатчылар сөз сүйлөп, таанымал акын ырчылар катышкан салтанаттан видеону 1 миллиондон ашуун киши көрүптүр. Комментарий жазгандардын көбү жактырбаган, терс ойлорун айтышкан. Бирок кээ бирде мамлекеттик кызматкерлердин этикасына жатпаган андай учурларды журналисттер чагылдырууга батынышпайт, андыктан резонанс дээрлик жок болот, дейт казакстандык журналист Касым Аманжол.
Сондай окуялар үлкөн резонанска айналып кетип жатса, мисалы ул Кыргызстанда немесе жаңы Украинада башка жерлерде жаңы олигархтар менен бийликтин бирге дастарханда отурганы үлкөн бир скандал, үлкөн дауга айналып кетип жатса, бизде Казакстанда ул алгы ошо айтканда порядки вещей. Олигархия менен байлар, миллионерлер менен жаңагы шенеуниктер, үлкөн акимдер алар бирге жүрөт, бирге тойда болот, бирге сүрөткө түшөт. Онун баары бир адеттеги калыптуу окуя сыякты кабылдана берет. Биздин коомдун өзү солай кабылдайтын болуп кеткен. Ошондуктан Казакстандагы кичине коомдун да реакциясы болгон бир үлкөн реакция билдирмейт мындай нерселерге.
Деп комментарийледи казакстандык журналист Касым Аманжол.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Ушул жана башка баяндар, макалалар биздин сайтта бар. Дареги азаттык чекит орг. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Жогорку кеңеш республика аймагында уран кендерин чалгындоого жана казууга тыюу салуу тууралуу токтом кабыл алды. Бул жөнүндө парламент төрагасы Дастан Жумабеков бүгүн Кызыл Омпол боюнча маселе талкууланган жыйынды жыйынтыктап жатып айтты. Нурсултан шаарында 1-майдагы нааразылык акциясынын эки катышуучусу камалды. 2-майга караган түнү Казакстандын борборунун шаардык соту ондогон адамды административдик жоопкерчиликке тартты. Мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун жубайы Малика Арстанбекова жолдошун Бишкек жылуулук электр борбору үчүн эмес, Раим Матраимов үчүн соттолууда деп эсептейт. Бул тууралуу ал бүгүн атайын билдирүү таратып, акыйкатка болгон үмүттү Раимбек Матраимовдун жогорку кеңештин жарымы жана спикери биринчи вице-премьер Боронов менен түшкөн сүрөтү таш каптырды деп билдирди. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Кытайдын бийлигин чөнтөк телефондогу тиркеме аркылуу Шинжаң Уйгур автоном аймагындагы мусулман калктарды көзөмөлдөп жатат деп айыптады. Ушул жана башка кабарларды толугу менен биздин сайтыбыздан окуя аласыз. Дареги азаттык чекит.орг берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. 1-майда феминисттер менен ЛГБТ өкүлдөрү аларды 40 чоро уюмунун мүчөлөрү урганын айтышты. Алар окуяга күбө болгон милиция кызматкерлери эч кандай реакция кылбаганына нааразы болуп жатышат. Милицияга карата дооматты Бишкек шаардык ички иштер бөлүмү төгүндөп, окуя боюнча кылмыш иши козголгонун маалымдады. Укук коргоочулар жыныстык азчылыктардын укуктары басмырланган учурлар буга чейин да болуп келгенин айтып, акыркы окуяны дагы сынга алышууда. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбекова.
Эй, вы что делаете?
Феминистерден жана ЛГБТ-нин өкүлдөрүнөн турган 8365 уюмдун активисти Назира Масюмова Facebook баракчасына бөлүшкөн тасмада бет капчан адамдар аны кууп баратканын көрүүгө болот. Масюмованын айтымында 1 майда ЛГБТ өкүлдөрү пикникке чыккан маалда аларга белгисиз бирөөлөр келип, ыдык көрсөтүп, жумуртка менен ура баштаган.
Мы собирались встретиться.
Биз эмгек күнүнө карата Сильма Шевет стадионунда эмгек укук тууралуу талкуу үчүн чогулабыз деп алдын ала сүйлөшкөнбүз. Ал жерге келгенибизде стадион жабык, сыртында милиция кызматкерлери жана унаалар турганын көрдүк. Жашы 20-дан ашкан бир топ кишилер бар экен. Алар келип бизден кумсалар кайда чогулат деп сурап жатышты. Ошол эле маалда биз милиция кызматкерлеринен коопсуздугубуз үчүн чоочулап кайрылсак, арыздын негизинде коргойбуз дешти. Ошондуктан биз машинелерге отуруп кетип баратканда аман бул Бабакулов машинесинин астына чыга калып токтотууга аракет жасады. Назира Масюмова ошол жердеги милиция кызматкерлери мындай аракеттерди токтотууга же тоскоол кылууга аракет кылган жок деп нааразы болду.
Мужчины начали идти в нашу сторону, мы подходили к милиционеру.
Биз шаардагы башка паркка чогулуп кайра кетип баратканда артыбыздан балдар тобу келе жатканын көрдүк. Коопсуздугубуздан чочулап милиция кызматкерлерге жанаша турал деп баратсак, алар тескерисинче бизди коргогонун ордуна бизден качып жатышты. Ошол маалда бет капчан балдар жумуртка, сыр коюлган баштыктар менен уруп башташты. Унааларга бат-баттан отуруп кетүүгө аргасыз болдук. Жарандык активист Аманбол Бабакулов феминисттер менен жыныстык азчылык өкүлдөрүнө чагыл койду деген дооматты четке кагып, тескерисинче алар автоуна менен сүзүүгө аракет кылышты деди.
Минивен унаасында бир кыз менен бир бала келип эле, айнегин түшүрө калып эле бизди сүрөткө тартып баштады. Анан булар кимдер, эмнеге бизди сүрөткө тартып атат деп мен жол жака чыксам, алар машинасын разворачивали, машинасынчы мени көздөй разворачивали эле, мен анан капотун тумшугуна туруп калдым. Мен сүзүп кетейин дешти буларчы, анан мен айттым, эмне болду, эмнеге сүрөткө тартып атасыңар? Токто, кимсиңер десем, машинасын айдаган бойдон качып кетишти.
Ал эми 40 чуру уюмунун лидери Замирбек Өчүрбаев феминисттер жана ЛГБТ өкүлдөрү иш чара уюштуруп жаткан тууралуу WhatsApp аркылуу келгенин белгилеп, ал жетектеген уюм үчүн мыйзамдан абийир маанилүү деп эсептеди.
Ал пикникти болтурбаганга аракет кылдык. Конституциялык укугубуз, биздин өз эркибиз, кайсы жерде кандай иш чараларды өткөзөбүз дей турган болсо, биз кыргыз чоролор коомдук бирикмеси айтат элек. Булардын иш аракеттери кыргыз элинин менталитетине такыр туура келбейт. Баш мыйзамдан дагы, ага ылайык жазылган мыйзамдардан дагы ошол улуттун намысы, баягы каада салты, үрп адаты, абийири жогору отурган нерсе. Булардын жасаган аракеттеринин мындан кийин биз болтурбаганга, ал биздин аракеттерди мыйзам менен эч ким чектей албайт.
Коомдук анализ институтунун жетекчиси Рита Карасартова Кыргызстандын конституциясында жазылган мыйзамдарга ылайык ар бир жаран өз оюн эркин билдирүүгө жана кандайдыр бир жыйындарга чогулууга укуктуу экенин эске салды. Укук коргоочу ошондой эле милиция кызматкерлеринин аракетсиздиги мыйзам бузгандардын жазасыз калышына шарт түзөт деп билдирди.
Алар ошол жактан эмнеге турушат, ошо митинг болобу же кандай бир маселенин катышуучуларына башка бирөөлөрдүн залакысы тийбегенди камсыз кылат, коопсуздукту камсыз кылат. Жанагы видеоларда көрүнүп турат, үстүнө жумурткабы же эмне менен ыргытып атса милициялар таптакыр реакция кылбаганы бул дагы кээ бир учурда мыйзам, а кээ бир учурда ошолорду туура кылып атат деп колдогонду билгизет да. Анан бүгүн милициялар эчтеке жасабай койсо, эртең андан да чогураак чабуул жасай баштайт.
Бишкек шаардык милиция жогорудагы айыптарды четке кагып, Октябрь райондук ички иштер бөлүмү окуя боюнча кылмыш ишин козгогонун билдирди. Милициянын басма сөз адиси Улан Жумаков буларды айтты.
Милиция реакция кылган жок деген пикир чындыкка дал келбейт. Окуя боюнча Жазык кодексинин 119-чу бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Иликтөө иштери жүрүп жатат.
Буга чейин 8 мартка карата марш уюштурган феминисттик уюмдардын өкүлдөрү аларды 40 чуру уюму, депутаттар жана башка белгисиз адамдар коркутуп жатканын айтып чыгышкан. Анда Бишкектеги феминисттердин маршы тууралуу талкуу парламентке да жеткен. Бир катар депутаттар 8 марттагы жүрүштү кескин айыптап акцияны кээп барат деп баалашкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Сталиндик кызыл кыргынга туш келген кайрандардын катарында Мукаш Иманбаев да болгон. Ал 30 жашында атылган. Каргадай кезинен кара жумушка тартылып, турмуштун азап тозогун аябай тарткан. Анын кыска өмүрүнүн урун тучурлары өз колу менен толтурган таржымалында калды. Куугунтук курмандыктарынын кезектеги чыгарылышы Мукаш Иманбаев тескерүүгө арналат. Берүүнүн биринчи бөлүгүн Бекташ Шамшиевден угалы.
Ушу азыр баралыма келип турган кезим. Мындан арыда партиялык иштерди аткарууга кызыктармын деп жазган Мукаш Иманбаев өздүк баракчасына. Вакыт 1937 жылдын 8 июнү болчу. Москвадан жер жерлерге буйруктар жаап, партия душмандарын бир четтен жок кылып, кийинки кезек улуттук кадрлардын тамырын кыркууга багытталып, репрессия машинасы күн түндөбөй күчүлдөбүшкө кирип, кызыл кыргын кычап турган. Бир жылдан кийин Мукаш Иманбаев атылып, аты жөнү айтылбай, адам баласынын төбө чачын тик тургузчу большевиктик кылмыштын курмандыктарынын катарында унутта калтырылып, 1991 жылы чоң таш трагедиясынан улам ат аталып 138 кайрандын катарында сөөгү коюлган. Мукаш Иманбаев көлдүн күнгөй жагындагы чолпуна тагыштаганда 1908 жылы төрөлгөн. Атасы Иманбай Жалбыев колунда жок келей адам болгон экен, кийин совет бийлиги келгенде Бирлик колхозунда иштеп өз айылында өмүр кечирген. 1916 жылкы көтөрүлүш башталганда качкан эл менен кошо Иманбай эки уулу менен аялын алып Кытайга барган. Үй бүлөсү менен Кулжадагы Үсөнбай Мусабаев деген байдын териштеткен зоотунда иштешип, кичинекей Мукаш байдын коюн кайтарган. Кытайда кадыресе орночо калып, ал жерде 6 жыл туруп калышкан. 1916 жылкы көтөрүлүштөн соң Кытайга башкалкалап баргандарды кайтаруу аракети 1917 жылдын башында убактылуу өкмөттүн бийлиги кезинен эле башталган. Кийин бул ишти большевиктер да улантып, Кытайда калып кеткен кыргыздарды кайтарууга атайын акча да бөлүнгөн. Кулжадагы советтик консул киришип, Иманбайдын үй бүлөсү 1924 жылы көлгө кайтып келген. Бирок бул жерде деле жер калган турмуш жок экен. Мукаштын ата энеси Караколго, андан Жолголот айылына келип, ал жерде 3 жылдай Өмүрзаков Бакей деген байдын коюн кайтарып, ошол учурда Караколдогу элдин атында мектептен билим алуу мүмкүндүгүнө жетишкен. Кичинекей койчунун сабаты ачылып, 3 класс билим алган. Ошол билим менен эле Зирек Улан комсомол ишине аралашып, Түргөн менен Барыскоондо комсомолдук уюмдардын ишине активдүү катышкан. Андан комсомолдун кантондук комитети иш билги уланды Калилин райком комсомолуна катчы кылып дайындаган. Ишке дилгир жаш жигиттин комсомолдук кызмат тепкичтерине жогорулоосу 1928 жылдан башталган. Чүйдө, Ошто 2 жылда иштеген соң 1930 жылы партиянын Алай Гүлчү району комитетинин биринчи катчысы болуп дайындалган. Жаңгырында бир жылдай иштеген соң Мукаш Иманбаевди 1931 жылы Москвага ВКПБ борбордук комитетинин 2 жылдык курсуна окууга жиберишкен. Караколдогу 3 класстык башталгыч билимден кийинки атайын курс кызмат тепкичинен адастап жогорулап бараткан кадрдын теориялык билиминин тереңдешине жол ачкан. Ал кезде жаңы бийликке кызмат кылчу кадрларды ыкчам даярдоочу курстар ири борборлордо көп ачылган болчу. Жергиликтүү кадрлар арасынан билимге интизар, практикалык иште өзүн көрсөткөн азаматтарды коммунисттик идеологияга суарып, ишенимдүү кадрларды даярдоо милдети ал кезде айкүрөдөн коюлган эле. Анын үстүнө бир четтен камалып, сүргүнгө айдалып жок кылынып аткан партиялык советтик кадрлардын ордун жаңылары басышы керек болчу. Мукаш Иманбаев Москвадагы 2 жылдык курсунун угуучуларынын парткомунун катчысы да болуп иштеген. Окуу менен ишти айкалыштырууга кезде өзгөчө ишеним артылган кадрларга гана берилчү. Мукаш Иманбаев ошондой жооптуу ишке дайындалган. 1938 жылы окууну бүтүп келгенден кийин Мукаш Иманбаев Фрунзеге келип, ВКПБ Кыргыз обкомунун уюштуруу бөлүмүнүн инструктору болуп иштеген. Кийинки жылдын аягында Кызыл Кыя көмүр кенине биринчи шахтынын партиялык уюмунун жетекчи кызматына жөнөтүлгөн. Ал кезде шахты парторгу ВКПБ Кызыл Кыя шаардык комитетинин катчысы да болчу. 1935 жылы Мукаш Иманбаевди Таш көмүр шаарына шахтадагы партия уюмунун башчысына ВКПБ партиянын Таш көмүр шаардык комитетинин биринчи катчысы кылып жөнөтүшкөн. Бул кызматта ал бир жылдан ашуун иштеген. Ал кайсы жерге кандай жумушка жөнөтүлбөсүн баарында тагылган милдетти так аткарган. Таласты иштеп жүргөндө бир жолу партиялык сөгүш алып, аны бир жылдан кийин жоюуга жетишкен. Эмгек жолундагы мына ушул жалгыз жагдайды эсепке албаганда Мукаш Иманбаевдин тапшырылган милдетин аткара албай калган учуру болгон эмес. Мукаш Иманбаев аялы Үркүнбаева Батима деле кедей дыйкан кыз экенин, экөөнүн жалгыз кызы бардыгын белгилеген. Ал 1929 жылдан партиянын мүчөсү, биринчи чакырылыштагы СССР Жогорку Кеңешинин депутаты, Кыргызстан КПБ борбордук комитетинин мүчөсү болгон. 1938 жылдын 13 майында камакка алынган, ошол эле жылдын ноябрында атылган. Сөөгү чоң таштагы эски кыш заводунун чуңкуруна катылганы 1991 жылы ачыкка чыгып, мамлекеттик сыйрыгал менен кайра көмүлгөн. Сталиндик репрессияда курман болгон Кыргызстандын азаматтары тууралуу архивдик материалдарды Бейшенби Ибраев кыйла жылдардан бери изилдеп келатат. Анын аракети менен Уштапта Ысык Көл райондагы Бостер айылында репрессияда жок болгон кайрандардын музейи ачылган турат. Мамлекеттик саясий ишмер Мукаш Иманбаев тууралуу эскерип уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттансыздар.
Мукаш Иманбаев тууралуу берүүнүн экинчи бөлүгүн сиз Азаттык радиосунун кийинки оболорунда уга аласыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 2-май күнгө бейшемби, Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Кыргызстандын соттору кабыл алып жаткан чечимдерде саясий боёк жок, бирок чечимдер ишек жараткан иштерди кайра кароого саясий эрк бар. Мындай пикирин Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева Азаттык радиосунун 2-1 форматындагы эксклюзив маегинде билдирди. Маекти толугу менен алдыдагы жарым саатта сунуштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Оголу соңку жаңылыктар, алар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырат.
Сизге чоң рахмат, саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин спикери Дастан Жумабеков парламент депутаттарынын анын ичинде өзүнүн Кара Сууда бир тууган Матраимовдор өткөргөн иш чарага барганы боюнча билдирүү жасады. Бул тууралуу ал парламент радиосунда билдирди.
Биздин жалпы ушул депутаттарыбыздын бири бирибизге ушундай сый мамиле көрсөткөнүн негизинде гана барып келдик. Биринчиден мен айтып кеттим, демалыш күн болчу. Экинчиден ар ким депутаттын барып келиши өзүнүн каражаты болду. Биздин барып ал жерге иш чарага катышканга эч бир мыйзам тоскоолдук, запрет жок да. Сен ининде ушундай маселе бар дегенге бул мен ойлойм, андай эч кандай бул жерде себеп да жок.
1-майда Кара Суу районунда бир тууган Матраимовдор өткөргөн иш чарага жоонтоп бийлик өкүлдөрүнүн барганы талкууга түшүп жатат. Белгилүү болгондой, учурда кыргыз өкмөтү Райымбек Матраимов менен соттошууда. Анын бир тууганы Искендер Матраимов парламентте депутат. Кара Суудагы иш чарага катышкан 1-вице-премьер-министр Кубатбек Боронов да бул тууралуу журналисттердин суроосуна кыскача жооп берди.
Райым Матраимов барган жокмун мен. Мен Искендер Матраимов бардым. Биздин экинчисинин входной күн частный поездка.
Коомчулукта Райым Миллион деген каймана ат менен таанылган Райымбек Матраимов 2017 жылдын 23 ноябрында ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун буйругу менен кызматтан алынган. Өкмөт бул чечимди анын иши жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатына каршы келет деп негиздеген. 2018 жылы апрелде ал менен негизсиз жумуштан алды деп өкмөттү сотко берген. Бишкектин 1-май райондук соту Матраимовду колдогон чечим чыгарган. Азыр иш шаардык сотто каралып жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков Матраимовдун байлыгын текшертем деп убада кылган. Сауд Арабиясынын бийлиги Кызыл деңизде мунай алып баратып бузулуп калган ирандык кемени куткарганын кабарлады. 2-майда таратылган расмий маалыматка ылайык, Саудиянын Жидда шаарынан 70 чакырым аралыкта бараткан кеменин кыймылдаткычы иштебей, башкарылбай калганы тууралуу ыкчам кабар келип түшкөн. Танкерде 26 деңиз кызматкери бара жаткан, анын 24-ү Ирандын, 2-ү Бангладештин жарандары болгон. Сауд Арабиясы алар коопсуз жерде экенин кабарлады. Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары бул боюнча маалымат тарата элек. Шииттер башкарган Иран менен Сауд Арабиясынын сунни жетекчилиги жакынкы чыгыштагы таасир талаш үчүн көптөн бери атаандашып келе жатат. Эки өлкөнүн ортосунда 2016 жылдан бери дипломатиялык мамиле жок. Кырымтөбөл Азиз Баткаевдин иши боюнча тергөөнүн алкагында ага оорулуу деген аныктама берди деген айып менен онколог Эмиль Макимбетов камакка алынды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлиги кабарлады. Эмиль Макимбетов балдардын онкология жана гематология борборунда эмгектенген илимий кызматкер. Онкологдордун арасында ал тажрыйбалуу дарыгер катары белгилүү. Быйыл 17-апрелде башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов Жогорку кеңештин депутаты Зарылбек Ырсалиевдин суроосуна жооп берип жатып, Баткаевдин иши боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатканын билдирген. Оор кылмыштар үчүн соттолгон Азиз Батукаев Нарын шаардык сотунун чечими менен 2013 жылы апрелде айык кыз ооруга чалдыкты деген негизде бошотулган. Ал ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Бул окуя парламентте кызуу талкууланып, депутаттык комиссияда түзүлгөн. Батукаевдин абактан чыгарууну ошол кездеги бийлик өкүлдөрү, акыйкатчы Турсунбек Акун, башкы прокурор Аида Салянова да колдогон. Лондон сотунда Жулиан Ассанжды АКШга экстрадициялоо иши каралып жатат. Викиликстин негиздөөчүсү Жулиан Ассанж сотко түрмөдөн видео байланыш аркылуу катышууда. Ал өз сөзүндө журналисттик иши үчүн куугунтукталып жатканын билдирди. Сотко АКШнын өкүлү да катышып, аны экстрадициялоонун негиздүүлүгүн далилдөөгө аракет кылды. АКШ Жулиан Ассанжды Викилики сайтына маалымат берген америкалык жоокер Челси Меннинг менен алдын ала сүйлөшүп алып, Ооганстан жана Ирактагы согуштар тууралуу миңдеген жашыруун мамлекеттик документтерди уурдаган жана жарыялап жиберген деп күнөөлөп жатат. Викиликстин негиздөөчүсү Жулиан Ассанж кечээ 1-майда 7 жыл мурда аны күрөөгө бошоткон Британ сотунун чечиминин шарттарын бузган деп табылып, 1 жылдан ашык убакытка соттолду.
This case is and has always been about.
Бул башынан эле аны Кошмо Штаттарга экстрадициялоо иши менен байланыштырылып келген. 2010-жылы эле биз ушундай тоокелчилик бар деп айтканбыз. Бүгүн болсо бизде АКШнын аны экстрадициялоо өтүнүчү бар. Эми биз экстрадиция өтүнүчүнө каршы аракеттенебиз.
Деди адвокат Женнифер Робинсон. 47 жаштагы Жулиан Ассанж Австралиянын жараны, анын атасы уулун өлкө бийлигинен Австралияга экстрадициялоону суранган. Эквадордун Лондондогу элчилигинен баш калка таап, анда 7 жыл жашаган Ассанжды Британ полициясы апрель айында кармаган. Жогорку кеңештин депутаты Рустан Казакбаев Кыргыз улуттук илимдер академиясын реформалоого чакырды. Бул тууралуу ал 2-майда парламенттин жыйынында сүйлөп жатып айтты.
Кыргызстан көз карандысыгын алгандан бери бир дагы заказ болбоптур. Улуттук илимдер академиясы өзү менен өзү иштеп атышат. Алган айлыктары илимпосторстуку дагы бир жолу айталайын 4-5 миң сом. Анда илимпосторсту эмне кармап атабыз? Анда тез аранын ичинде реформа жасап Улуттук илимдер академиясын башка бир форматка өткөрүш керек да.
Улуттук илимдер академиясы бир нече илимий институттан турат. Бул мекеме өткөн кылымдын 50-чи жылдарында негизделген. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин ага улуттук деген макам берилген. Академиянын 39 анык мүчөсү, 49 мүчө корреспонденти жана 8 чет өлкөлүк мүчөсү бар. Депутаттын айткандары боюнча мекеме азырынча комментарий бере элек. Элизе кайрадан сөз сизде.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарыя азаттык чекит орг. Бирибиз улантабыз. Кыргызстандын соттору кабыл алып жаткан чечимдерде саясий боек жок, бирок чечимдери эшек жараткан иштерди кайра кароого саясий эрк бар. Мындай пикирин Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева Азаттык радиосунун 2-1 форматындагы эксклюзив маегинде билдирди. Төрайым ошондой эле азаттыктын соттордун көз карандысыздыгына, сот реформасындагы өксүктөргө Өмүрбек Текебаев, Улан Эгизбаев, Азиз Сыбаттукаевдин иштерине байланышкан суроолорго дагы жооп берди. Маектик кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов уюштурушту.
Ибрайым, кош келдиңиз. Акыркы маалыматтардан сууну баштайлы. Конституциялык палата сиздин арыздын негизинде жакында жогорку кеңешке, жогорку соттун төрайымы отчет бергенге милдеттүү эмес деген чечим чыгарып берди да. Муну сиздер айтып атасыздар, бул жанагы бийлик бутактарынын ортосундагы тең ата принцип бузулат деп мыйзамга таяп анан негиздеп берип атасыздар да. Негизи сот тармагы бүгүн башка бийлик бутактарынан көз карандысыз иштеп жатат деп айта алабызбы? Сиз ишенимдүү айта аласызбы?
Көз карандысыздык кандай түшүнсө болот? Соттор, судьялар көз карандысыз дегенде чечим чыгарууда көз карандысыз болуш керек. Башка жактан биз азыр мисалы биздин айлыкты өкмөт чечет дегендей маянасын эмгек маянаны анан
президент дайындайт.
Президент дайындаганда өзүнүн жарлыгы менен дайындайт. Жогорку соттогу судьяларды жогорку кеңеш бекитет. Жогорку кеңеш өзүнүн добушун берет депутаттар. Анан ошон үчүн абсолюттук көз карандысыз болбойт. Анан биз азыр ошол үч бутактын ортосундагы балансты айтып атабыз. Президент дагы өлкө башчы болгондон кийин ошол балансты сакташ керек. Анан ошо конституциялык палатага аппарат президенттин дагы кызматкерлери келип, алар дагы колдоду ошол кайрылууну, туура көрүштү. Конституциялык палата колдоду. Бирок ошондо дагы мен айтып кетчү нерсе, жогорку сот болом, мен болом бу төрага катары маалымат бергенден качпайбыз. Биз ошол азыркы бүткөн жылдын маалыматын даярдап сайтка чыгарабыз. Анан дагы жазуу түрүндө болобу, электрондук вариант болобу, ошол эле жогорку кеңешке, өкмөткө, президенттин аппаратына дагы жиберебиз.
Бул жерде сиздин аракет конституцияга ылайык келтирүү болду да. Буга чейин ошол жогорку кеңештин регламенти боюнча мыйзамга ылайык жогорку соттун төрайымы, төрагалары парламентте жыл сайын отчет берип келген. Эми мындан ары конституциялык палатанын чечими негизинде маалымат
сиз бербейсиз, отчет бир жыл болгондо.
Сиз жаңы эле айтып өтпөдүңүзбү, судья үчүн, сот үчүн эң башкы көз карандысыздык бул чечим кабыл алуу дагы.
Чечим кабыл алууда эле
көз карандысыздык депчи. Бирок ошентсе дагы мына эгемен Кыргызстандын тарыхында сот системасы жөнүндө кеп болгондо ошол чечим кабыл алууга таасир этүүчү күчтөр жөнүндө абдан көп айтылып келет да, президенттик аппараттан, башка бийлик бутактарынан же кайсы бир конкреттүү адамдар тарабынан. Мисалы буга чейин ошол президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Манас Арабаев деген сыяктуу адамдар ушул сот система тескеп контролдоп турат деген сыяктуу сөздөр да болгон эле да. Анан телефондук укук деп, телефонное право депчи. Ушул жагынан алганда бүгүнкү күндөгү абалды сиз кандай баалайсыз? Чындыгында эле кийлигүшүү токтодубу же дале болсо уланып жатабы ошол сыяктуу чечим кабыл алууга келгенде?
Эми кийлигүшүү деп мен айта албаймын. Кептин баары судьянын өзүнүн жоопкерчилиги, кылган мамилеси ошондой, эгерде телефон чалалар болсо. Мага деле чалат деп мен айткан болчумун. Кээ бирлер суранып чалат, кээ бирлер
мен бул басымдын бир формасы да
эми басым деп айта албайбыз, кийлигишүүнүн формасы мүмкүн болушу мүмкүн. Бирок айтып атпаймынбы, кээде мага мындай биздин коомдук ишмерлер деле биз формально иштейлиби же нормально иштейлиби деп ошондой деле кайрылар болгон да. Мен ошондо таң калдым, анан сурадым, формально кандай, нормально кандай депчи. Анан эми ага жараша жооп да болот да, любой кайрылууга жараша жооп болот. Анан ошондуктан мен ойлоймун, судья өзү коркпой мыйзам чегинде чечим чыгарса, мыйзам чегинде ким чалбаса, ким суранбаса өзүн коргой алат. А эгерде мыйзамдан тышкары кышалаң мышалаң деп коебуз, мындай талкуулап жетегиндей чечим чыгарса өзүнүн кийин коргой албайт. Эмнен негизинде
бул эми судьянын өзүнүн деңгээлине, уятына, анан мыйзамды билгенине жараша деп жатпайсызбы? А канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө соттук корпуста ошол сыяктуу жалаң мыйзамды сыйлаган судьялар бар?
Чын-чынына келгенде ар кандай судьялар бар бизде. Массалык маалымат каражаттарына деле чыгып атат, кээ бир судьялар жоопко тартылып аткан. Бул ошо мыйзамсыз кадамга барган судьялар. Кээде мыйзамсыз кадамга атайын барышат, кээде мыйзамды билбей жакшы окубай барышат. Анан ошонун баарына эми баа берилет.
Адистер айтып жүрүшөт, соттун чечимдери саясий кызыкчылыктарга байланат көп учурда деп айтышат да. Буга мисал катары, мисалы үчүн ушул эле Текебаев саясатчылар, Жапаров сыяктуу саясатчыларга байланыштуу кабыл алынган чечимдер да, же болбосо Батукаевди чыгарып жиберүү өңдүү чечимдер. Эмне үчүн судьялар көз каранды чечимдерге барышат, эмнеден коркушат?
Мисалы азыр Текебаевди айтып калдыңыз, мага деле коомдук ишмерлер кайрылган ушул иш боюнча. Анан айтып атышты, эми жардам бергиле, бул саясий куугунтук дегенде. Мен ошондо түшүндүргөм, сиз жардам бергиле деп сурабай, мыйзам чегинде кандай, бул иштин перспективасы кандай каралыш керек деп ошондой суроо берсеңер, мен сиздерге мыйзамга таянып түшүндүрүп берем, бул мындай, бул тигиндей деп. Эми азыр мисалы ошол эле Текебаевдин иши үч вариант менен каралышы мүмкүн. Азыркы берилген материалдар боюнча жаңы жагдайлар, бул жанагы гуманизация, декриминализация деп өткөн мыйзам. Анан ал мыйзам чегинде бир каралат, өзүнчө эрежеси. Жаңы ачылган жагдайлар дегенде, ал таптакыр башка. Ал жагдайлар ошондо каралып атканда бар болчу, бирок белгилүү эмес болчу. Үчүнчү жагдай азыркы мына өзүнүн жазасын өтөгөн мөөнөттөрүн эсептегенде боштондукка кандай чыгат дегендей. Ошон үчүн ошонун баарын түшүндүрүш керек да туура. А билбеген адамдар ошол эле коомдук ишмерлер юрист эмес. Алар ойлоп атат, бул мындай, бул дегендей. Жок деп атам, мен түшүндүрүп атам, мындай-мындай каралат ал иш. Азыр болсо бул жанагы жаңы жагдайлар менен деп жаңы кодекстерде өзгөрүү киргизилгенге жараша кийин болсо мыйзам чегинде дагы
жакшы түшүндүм. Бирок сиздин баягы баары бир саясий кызмат башчы жетекчиликте туруп атасыз, сиз жоопкерсиз, баардык сот тармагына сиздин көз карашыңызды билгибиз келип атат да. Ушул маселелерде чын эле саясий кызыкчылыктар менен каралган учурлар барбы? Азыр жагдай кандай оңолуп кеттиби дароо эле сиз кызматка келгенде деген суроо да.
Мен азыркы иштер боюнча эч мындай политическая окраска жок. Бирок Батукаевди айтып калдыңыздар, аны чындыгында азыр иликтөө жүрүп атат. Эмненин негизинде, кандай? Бул дагы саясий эрк, ошону азыр козгоп, кандай бошотту? Врачтар кандай кортунду берди? Эмненин негизинде? Эми бир эле судьяларды күнөгөндө болбойт, себеби оору жагынан бошотуп аткандан кийин ал врачтардын, докторлордун жоопкерчилиги. Алар кортунду берип атат. Биз эми доктор болгондон, врач болгондон кийин биз билбейбиз. Ал эмне жанагы оору? Эгерде ошол эле врачтар чын эле жаза өтөгө болбойт деген диагноз койсо, анда соттор милдеттүү да ошол чыгарууга.
Демек азыр Батукаев боюнча жаңы чечимдер чыгышы мүмкүн.
Каралышы мүмкүн, кайрадан каралышы мүмкүн ошол соттун актылары.
Сиз айтып калдыңыз мына саясий маселелерге байланыштуу депчи. Мына азыркы учурда жүрүп жаткан негизги окуялар ошо Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу козголгон кылмыш иштери боюнча болуп жатпайбы? Анын алкагында мурдагы эң чоң кызматты ээлеген адамдар, саясатчылар болуп жатат да. Анан алардын жактоочулары, тарапкерлери дал ушул процессте ачык айкындык болбой жатат деген сыяктуу суроолорду улам берип келишет да. Мисалы Бишкектин Октябрь райондук сотундагы тар бөлмөгө атайылап процессти коюп маалыматты жагап жашырууга аракет болуп жатат деп атат да. Алардын дооматтарын сиз кандайча комментарийлейсиз? Жада калса адвокаттар сизге чейин кайрылып башка залда которолу, коомчулуктун алдына чыгаралы деген сыяктуу сунуштарды берген эле.
Адвокаттар эми чындыгында жалдаган юристтер, ага аларга акча төлөнөт, алар өздөрүн кээде популизмга өтүп кетишет да. Биздин шарттарды мына борбор деп Бишкекте айтып атат. 4 сот, 4 райондук соттордун баары ошондой шартта. Мына ошол эле Октябрь соту чындыгында бала бакчанын имаратында жайгашкан. Ленин райондук соту ПТУнун имаратында. Бизге атайын сотторго ылайыкташтырылган имараттар салынып башталып атат азыр. Бирок азырынча жок, Бишкекте андай имараттар жок.
Гүлбар айым, ошондо ошол айыпталуучу тараптын, алардын тарапкерлеринин укуктарын коргоо жаатында кандай иштер бар анда? Жөнөкөй адамдык укуктарын коргогон бир шарттар түзүп берип жагын кандай карап атасыздар?
Биз азыр ошон үчүн мына өкмөткө да кайрылып атабыз. Азыр жанагы мамлекеттик мүлк башкаруу боюнча фондко да кайрылып атабыз. Бизге жер тилки бөлүп берсеңер, биз эми түшүнүп атабыз, бизге ылайыкташтырган имараттар жок. Биз ошо атайын сотко салына турган имараттарды салалы, жер тилки бизге бөлүп бергиле деп.
Сиз айтып жатпайсызбы, шарт депчи? Ушул боюнча президент Сооронбай Жээнбеков да өткөндө ошо соттор менен жолугушууда өзүнүн пикирин билдирген эле. Аны көрүп алып анан көрсөтүүбүздү улантсак.
Сот системасынын өркүндөтүү боюнча программаны караганбыз 2019-2020 жылга. Ошондо мен ошо баяндачыга сот системасынан келип, жогорку соттон келип жасаган баяндамасына суроо бергенмин. Ушул сот реформасын ишке ашыруу үчүн эмне керек силерге деп. Ошондо айткан саясий эрк жана акча каражат керек деп айткан. Мына саясий эрк бар бизде азыр. Эң оор реформа баштап атабыз. Каражатты мына бир жылда 38.5% мына көбөйтүп атылат. Былтырдай болгон жылда көбөйүп атат. Бирок мына каражат бөлүп атабыз. Бирок мына көрүп атасыңар, силерден азырынча ошого жараша кайтарым болбой жатат.
Эмне үчүн кайтарым болбой жатат?
Шарт жана имаратка эле байланыштуу жана сиз айткандай.
Мына 7 ай болду кызматка киришкеним. Кошулам, мына өлкө башчы айтканда каражат эле бөлүнүп атат. Мына бизде мамлекеттик максаттык программада ошол каражат деген судьялардын айлык маянасына эмес, кадрларды окутуу, имараттарды салуу, окууларды өткөрүү, анан жана санариптештирүү деп айтабыз. Шарттардын баары ошолорго жумшалып атат. Биз азыр жанагы автоматташтырылган маалыматтык система орнотулду. Азыр жарым жылдын ичинде баардык жергиликтүү райондук сотторго ошол система орнотулду. Ар бир ишти электрондук отчет болот бизде, электрондук иш алып баруу болот, электрондук архив деп атабыз. Мисалы үчүн ушул сиз айткан сөздөн улам ойлоп атам да, коррупция маселеси ушундай аракеттер менен жоюлабы? Мисалы сот тармагы негизги коррупциялашкан тармактардын бири деп эсептелет да. Коррупциянын бүгүн тобокелчиликтери канчалык сиздин баамыңызда? Анан аны каршы кантип күрөшүп атасыздар? Коррупциянын эң негизги себептер укуктук билим жоктугунан. Бул судьялардын айлыгы аз деп атабыз, ал бир өзүнчө проблема десек болот. Бирок адамдар өзүнүн укуктарын билбей калганда коррупция ошол жерде туулат. Себеп адам укугун билбей калганда аны адвокаттар деле пайдаланат, милиция деле, прокуратура же судья. Бирок ошол санариптештирүү деп атабыз, биз алдыдагы ошол коррупцияны жойгонго себеп болот.
Ибрайым, албетте адамдар эми ар бир адам өзүнүн укугун билбейт, ар бир адам юрист болбойт, ал үчүн ушу адилеттүү сот системасы болушу керек. Маанилүүсү соттун адилет чечим чыгаргандыгы го дейм. Сарайда кабыл алынабы ал чечим, камера барбы жокпу, ошондуктан сот адилеттигин камсыз кылалы деп сот реформасы деп 20 жылдан бери айтылып келатпайбы? Анан сиздин пикириңизде ошол азыркы жүрүп жаткан сот реформасы канчалык деңгээлде өзгөрүүнү алып келип жатат? Чындыгында эле сизде ишеним барбы?
Чындыгында мен аябай ыраазымын сиздерге. Сиздер эми коомчулуктагы туулган суроолорду берип атасыңар. Реформа деген ал бир жылда жасала турган реформа эмес. Реформа 3 багытта жүрүп атты. Биринчи багыт чо мыйзамдарды кабыл алыш керек болчу, мыйзамдарды жакшы иштеп чыгыш керек болчу. Экинчи багыт кадр маселе. Үчүнчү багыт бул жанагы инфраструктура, анан сарай дейсиңерби же жакшы чоң заманбап имарат дейсиңерби дегендей 3 жылдан бери мыйзамдар иштелип чыгып. Анан экинчи кадр маселе. Кадрлар 60-70% өзгөрүлгөн, алмашкан. Жаңы судьялар келген болчу. А бирок жакшы судья болгонго жок дегенде 5 жыл керек. Бүткүл 6 миллионго, элге 500 жетпеген судьялар. Анан алар өсүп өнүккөнчө ошол мыйзамдарды туура колдонуп, кандай ыкмалар менен чечимди жазуу деген бул аябай чоң нерсе да. Ошон үчүн ошол жагынан дагы
бирок мында ыраттуулук жок, жоголуп кеткен деп айткыңыз келет да. Мисалы иши бүтөбүзбү ошондо, мисалы жаңы келген кадрлар?
5 жыл бүтөбүз. Биз ошон үчүн айтып атабыз, биз шартка байланыштуу биз аларды азыр тезден тез окутуп атабыз. Ай сайын болбосо да квартал сайын окутуп атабыз. Баардык тармак жазык болобу, блок болобу же жарандык блок болобу?
Гүлбар айым, кийинки суроо ушул. Негизи жана дисциплинардык комиссия деген бар, тартип комиссиясы деп коебуз. Ошол жана көз карансыз юристтер көбүрөөк анализ жасашып анан сынын айтып жүрүшөт да. Бул тартип комиссиясы көз карандысыз деп айтканга татыксыз, дайыма ушул туура эмес чечимдер чыгарат же болбосо чыгарбай коет деп. Себеби жана жогорку сотко жеткен, жогорку соттун чечими акыркы чечим деп эсептелет да. Андан кийинки бир арга ушул тартип комиссиясынын кароосунда болот. Анан тартип комиссиясынын иши бүгүн сизди канааттандырабы?
Эми чындыгында бурулайым, мен ошондой суроолорду укканда мен өзүм кандай актанарымды да билбейм да. Себеп мындай болуп атат, мына сотторду жамандап атат. Мындай соттор дегендей, таңдоо кеңеште 9 кишиден 3 эле судья, калгандары жарандык коомдон. Алар таңдап атат. Тартиптик комиссияда дагы ошондой. 3 судья, 9 адамдан 3 эле судья, калганы жарандык коомдон. Таңдаганда жарандык коом, жазага тартканда эле жарандык коом. Мен мындай тиешем деле жок керек болсо. Мен өзүм сунуштарды киргизип атам. Мисалы, судьялар туура эмес кадамдарды кылса дегендей. Анан эле баары бир судьялар жаман. Эми анда мүмкүн ошо жарандык коомдон иштеп аткандар жооп берсе ал үчүн.
Конкреттүү кейстер боюнча да айталы да. Мисалы, сиз айтып жатпайсызбы, тандоо жана башка ошол тандоо кеңешинин жоопкерчилигиндеги иштерчи. Бирок сот иштеп жаткан учурда албетте анын чечим кабыл алуусуна эч ким кийлигишүүгө укугу жок, жогорку соттун төрайымы катары сиздин дагы.
Менден дагы.
Бирок мына жакында бир резонанстуу окуя болду, талкууланган Бишкектин Октябрь райондук сотуна. Мунун судьясы Эрнис Чоткараевдин. Ошо миңге жакын ишти жок кылып, анан акырында өзү өлкөдөн чыгып кетти. Иштер эмне болуп жатат, архивге өттүбү, жана башка деген сыяктуу көзөмөл жокпу?
Кептин баары эмнеде болуп калды? Бул өзү төрага болчу да. Төрагалар ошо иштерди, материалдарды болобу, иштерди архивге тапшыруу, ошону көзөмөлгө алат. Башка судьялар кандай карап, качан тапшырганын өзү көзөмөлгө алат. Акыркы жарым жылда ал өз катуу ооруп, Туркияга чейин барып, операция болуп, ошентип жүргөндө белгисиз болуп калды. Кийин ошентип чыгып калганда мен өзүм дагы ошол сунуш киргизгем тартиптик комиссияга аны бошотуу боюнча. Анан белгилүү болгондо менде өзүм дагы ошо жаңы кызматка киришкенде ошону угуп калдым, билдим. Ага чейин мен ошол эле рядовой судья болчумун, мен билген эмесмин. А билип калганда ошол милдетин аткарган судья келип, бизде мондай болуп калды, окуя болду дегенде ошол материалдарды тартиптик комиссияга жазып жибергем. А ошол параллельно эле бизде ошо укук коргоо кызматы иштеп атып, дагы материалдарды топтоп башташты. Кийин мен сунушум каралып атканда дагы материалдар кошулгандан кийин тартиптик комиссия бошотууга ошол негизинде. Себеби тартиптик комиссия бир эле чечим чыгарат. Же жоопко тартуу боюнча макулдугун берүү, же бошотуу боюнча жанагы как жаза катары.
Бул канчалык деңгээлде ошол Чоткараевка эле байланыштуу маселеби, же жалпы соттук системада дал ушул сыяктуу көрүнүштөр көп болушу мүмкүнбү? Сиз айтып жатпайсызбы, төрага өзүнүн ишин аткарбай калган үчүн ушул кырдаал болуп калчу, башка төрагалар деле ошентип жүргөндүр.
Ошондон кийин текшерип башташтык соттордун баарын. Азыр дагы аймактарда дагы ошол материалдарды
кандайдыр бир жыйынтыктар бар, ушул сыяктуу көрүнүштөр көп
экен. Жок, жок, андай көрүнүштөр жок экен. Эми массалык түрдө ошончо миңдеген материалдар да жок. 2-3 материалдар мүмкүн чыгып калышы, аны дагы ошолорду биз иликтеп атабыз. Эмненин негизинде, кандай квитанциялары кайда, төлөндү беле текшерип атабыз.
Сиз кандай деп ойлойсуз? Эмне үчүн судьялар пара алышат да, азгырылышат коррупцияга? Айлыгы жетиштүү, кадыр барк деген бактуу, баалуу судьялык кызмат өзү.
Эми ага көп себептер болот. Мен ойлоп атам, мүмкүн ошо ооруп аткан жагынан жанагы көп каражат дарылоого кеткен. Мен өзүм ошо болжолдоп атам. Кээ бир адамдар бар, эмне бар болсо ошого тойгон адамдар. А кээ бир адамдар бай адамдар, баары бир тойбогон адамдар. Чакырат элем да айтат элем, бербег эле акчаны. Мен ошо Transparency International деген уюм бар да. Эми чындыгында эч ким бербесе адам таза болуп жүрө берет. Азыр мына президент өзү айтып атат, эчтеке кереги жок, таза иштеп бергиле болду.
Президент өзү айтып атат, демекчи президент мисалы коррупцияга каршы күрөшкө жардам бергиле деп журналисттерди дагы чакырып келет да. Улан Негизбаев деген иликтөөчү журналистибиз каза болуп калды. Ал өздөштүрүү кезинде билесиз, көп иликтөөлөр жасады, анын ичинде жана көрсөтөндө коррупция дегенди билесиз, бул сиз таанышсыз еще сиздерде. Бул боюнча ошо иликтеп аткан журналист анан ошо күбө болгон адам күнөөгө жыгылып атат да. Ал жерде иликтөөнүн өзүндө айныксыз фактылар турат.
Анан ушундай жагдайдар да кызык кандай негизде иликтелет, принциптер кандай?
Журналист жигит каза болуп калганына байланыштуу иш кыскартылды ага. Бирок изилдөө жүрө берет. Бизде жанагы айтылган сөздөр боюнча лингвистический экспертиза, лингвистикалык экспертизалар бар. Анан изилдөө сөзсүз болот. Чындан да
райондук соттун чечими чыкты да.
Чечим чыкканда ал даттануу болот, шаардык сот карайт, жогорку сотко чейин келет. Ошондуктан азыр өндүрүштө болгон иш күчүнө кире элек. Кийин аны комментарий кылганга туура эмес.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын 2-1 эксклюзив маегинен бүгүнкү коногу жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева болду.
Маекти кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов уюштурушту. Маектин толук видео версиясын Азаттыктын сайтынан жана YouTube баракчасынан көрө аласыз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыз.